Velkommen til Pensjonskonto, en podcast for deg som interessert I pensjon og livet etter arbeidslivet. Men også I hvordan du kan forberede deg til dette livet. Aksel Vest-Pedersen, velkommen til Pensjonskonto. Du professor I en stilling som delt mellom NOVA og Institutt for Sosialfag ved Oslo Met.
Det korrekt.
Du som seerne kommer til å høre, utdannet I Danmark, universitet ved Aarhus, statsviter, og du har en doktorgrad fra Europa Universitet I Firenze, bare for å sette det I perspektiv. Og du interesserer deg og har forsket på historisk komparative analyser I utvikling av pensjonssystemet. Du har gjort analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom. Mm-hmm. Det jo store områder. Hva var det som fikk deg interessert I dette?
Nei, når det begynner med min interesse for pensjon, så kom den da jeg fikk mitt første jobb som forsker etter å være ferdig som statsviter. Jeg fikk jobb på FAFO her I Oslo. Og da var det første prosjektet jeg jobbet med, var å se på private pensjonsordninger, hvilken betydning de hadde I det norske pensjonssystemet. Og siden da har jeg egentlig bevart en interesse for pensjonspolitikk I bred forstand, men både litt sånn fra den historiske siden, hvordan debattene om pensjonspolitikk har utviklet seg over tid, men også studier av hvordan pensjonssystemene virker med henblikk på å sikre inntekt og hvordan de påvirker inntektsfordelingen for eksempel blant de eldre. Det siste var tema for mitt doktorgradsarbeid som jeg leverte da ved Europa Universitet I Firenze, hvor jeg så på pensjonssystemene I ni utvalgte OECD-land og så på hvilken betydning forskjeller I måten pensjonssystemene var bygget opp hadde for inntektsfordelingen blant de eldre I de landene der. Sånn.
Ja. I Norge så stoler vi jo veldig på folketrygden. Mm. Hvordan står folketrygden sammenlignet med pensjonssystemer I andre land, europeiske land eller de landene du kjenner?
Nei, altså ikke sånn, alle land jeg kjenner, alle utviklede demokratier har offentlige pensjonssystemer som utgjør på en måte kjernen I inntektssikringen I alderdommen. Det noe som nesten felles for hele OECD-området, som vi sier. Men den norske folketrygden selvfølgelig har visse særtrekk som skiller den fra systemene I andre land. Den norske folketrygden helt det norske pensjonssystemet kommer fra litt, vi kan kalle det en nordisk, eller kanskje litt angelsaksisk tradisjon, hvor vi I første omgang bygget ut pensjonssystemet rundt ideen om at de eldre skulle sikre sitt minimum. Ikke sant? Så du hadde, skal vi si, folkepensjonssystemer som var skattefinansierte I utgangspunktet, og som sikret alle eldre en minste inntekt I alderdommen. Det utgangspunktet for det norske systemet, den første norske statlige pensjonsordningen som kom I 1936, det var en sånn folkepensjon, kan man si, men hvor som var skattefinansiert, men hvor også det var en viss behovsprøving. Det var ikke, altså hvis de eldre hadde inntekter fra andre kilder, hadde en tjenestepensjon, eller var bønder som hadde store landeiendommer og så videre, så fikk de ikke del I denne, så det var de mer fattige, kan man si, eldre som fikk pensjon. Med det forbeholdet at den norske ordningen den var allikevel så generøs at det var de flertallet av de eldre som faktisk mottok pensjon. Det var mer, I stedet for å konsentrere seg om de fattige, så var det mer at de rikeste var ekskludert for ordningen.
Ja.
Og så har det norske systemet utviklet seg videre ved at vi gradvis har gjort den om til en helt universell ordning, så alle eldre fikk alderstrygd I 1957-59 trådte det I kraft. Og så har vi ytterligere en utvikling i 1967, da vi fikk folketrygden, som folk liksom kjenner til. Ikke sant? Da fikk vi dette tilleggspensjonssystemet, som gjorde at vi også, i tillegg til å sikre et minimum i inntekt blant de eldre, så bygget det offentlige systemet opp en tilleggsordning som sto i forhold til hvor mange år man hadde jobbet, og hvor mye man hadde tjent i de årene man hadde jobbet. Og det er en utvikling vi deler med Sverige, Finland for eksempel, som også bygger sånne tilleggspensjonssystemer på toppen av grunnsikringssystemet på denne tiden der, sånn.
Og her i Norge nå så er jo du med i et pensjonsutvalg som skal vurdere pensjonsreformen. Og dere har jo fått et nokså åpent mandat. Dere skal beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal også se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemet økonomisk og sosial bærekraft. Pensjon er jo veldig langsiktig virksomhet. Vi jobber jo kanskje 50 år og tar ut pengene i kanskje 2030 nå, da. Vi lever jo lenger. Kan du gi oss denne pensjonsreformen i et nøtteskall? Hva var det den var i?
Ja, altså den pensjonsreformen, hva kan vi si, innebærer gjennomføringen av, hva kan vi si, tre viktige prinsipper som skiller det nye systemet fra det gamle. For det første, det er at vi innfører den for alle års opptjening. Det betyr at pensjon da, i det nye opptjeningssystemet som ble vedtatt i 2009, da tjener vi opp alderspensjon år for år for hvert år vi jobber. I det gamle systemet så hadde vi noe som het 20 besteårsregelen, og vi hadde 40 års opptjening, som gjorde at det ikke var en så klar og direkte sammenheng mellom det du tjente i hvert år og den pensjonsopptjeningen du har i det året. I det nye systemet så skal det være klinkende klart at du tjener opp pensjon fra første krone, og du tjener opp pensjon hvert år du er i jobb. Så hvert år du eventuelt ikke jobber, får konsekvenser for den pensjonsrettigheten du har med deg inn i alderdommen, for eksempel. Så det er det første hovedgrepet, kan man si. Det er å gå over til denne allårsopptjeningen, vil jeg si. Så har også opptjening, den har litt, vi kaller det opptjening på beholdningsform, som er et litt fint ord, som betyr at isteden, altså at vi nå opptjener pensjon på den måten at du får på en måte, hvert år du er i jobb, så tilskrives det et beløp tilsvarende 18,1% av den inntekten du hadde i det året, blir tilskrevet, godskrevet inn pensjonskonto hos Nav. Det står ingen penger der, men det er litt mer en beregningsteknisk konto. Og så bygges det opp da en formue, en beholdning i løpet av livet, hvert år du er i jobb på denne måten. Og så først når du går av, eller ønsker å gå av med pensjon, så omregnes det til en løpende pensjonsytelse.
Nettopp.
Så det er det, og da bruker man noe som heter i dag, eller noe som heter forholdstall og noe som heter delingstall til å omregne denne opptjente pensjonsbeholdningen til en løpende ytelse. Så det andre viktige prinsippet, det er da, det er den viktige prinsipielle endringen, det er det at vi innfører fleksibelt uttak. Ikke sant? At vi nå, før så var det sånn, altså fram til 2011 så var pensjonsalderen i folketrygden 67 år. Og så kunne du utsette uttaket fram til 70 år, og så det var en fleksibilitet mellom 67 og 70 år, men det var, du kunne ikke få alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år. Nå er det sånn at nå kan du ta ut pensjon fra 62 år, og du kan vente også med å ta ut pensjon helt fram til 75 år. Og da er det du selv som betaler for ditt valg av uttakstidspunkt. Sånn at hele tiden så blir da, hvis du tar ut pensjonen tidlig, så blir de årlige ytelsene lavere, og hvis du venter, så blir de årlige ytelsene høyere. Og det er du selv som bærer kostnadene ved ditt valg av avgangstidspunkt, kan man si.
Ja,
Eller uttakstidspunkt, ja.
fordi at den summen med penger som du da har jobbet opp, den skal da fordeles på et antall år, enten mange år eller litt færre år.
Presis, ikke sant? Så det knytter seg til denne opptjeningen på beholdningsform, og da føler det logisk at når du har en viss beholdning, så blir den, hvis du vil ha den fordelt over flere år ved å ta ut tidlig, så må den gi mindre ytelse per år. Det er riktig. Og det siste veldig viktige elementet som også knytter seg til dette med beholdningsformen, det er det at Vi har innført levealdersjustering av pensjonene. Og det innebærer at når vi lever stadig lenger, og det er en av de faktorene som gjør at pensjonssystemet, også det gamle pensjonssystemet, ville bli dyrere og dyrere over tid for skattebetalerne. Fordi vi må ha pensjon i flere år, vi lever stadig lenger. Nå er det innført levealdersjustering, som betyr altså at for hver, når levealderen øker mellom to fødselskull, så vil pensjonene simpelthen bli redusert i takt med økninger i forventet levealder. Igjen ut fra en logikk om at du har en pensjonsbeholdning, og hvis du da tilhører et fødselskull som forventes å leve lenge, ja, så må den beholdningen strekkes over flere år hvis du tar ut pensjonen ved en gitt alder. Så kan man da, så nå er prinsippet det at hvert fødselskull må selv betale for sin lengre levealder, kan man si, ut av sin opptjente pensjonsbeholdning. Og så kan man unngå effekten av levealdersjusteringen, denne senkningen av nivåene på de årlige ytelsene, kan man unngå hvis man da utnytter denne fleksibiliteten til å jobbe lenger. Så du da eventuelt ved å jobbe til du er 68, 69 og så videre, kan ta igjen effekten av levealdersjusteringen, og det på den måten få den samme årlige pensjonen som du i og for seg hadde hatt krav på før pensjonsreformen.
Og denne reformen, har du sett på hvordan den har virket? Hvilke valg vi nordmenn har tatt?
Ja, det har man jo sett en del. Det har vi sett på. Altså, nå er det jo fortsatt litt tidlig, fordi del av reformen trådte umiddelbart i kraft i 2011, men så er det dette nye opptjeningssystemet som jeg nevnte. Det trer mye mer i kraft over tid. Det er sånn at det gjelder først fullt ut for folk som er født i 63 eller senere.
Ja.
Ikke sant? De er inne under det nye opptjeningssystemet og så videre. Sånn at, og da ser vi, har vi jo enda ikke sett de fulle konsekvensene av dette. Men det vi har sett så langt, det er virkningene av denne fleksible uttaksmodellen, hvor den enkelte selv betaler for sitt valg av avgangstidspunkt. Og det er helt åpenbart at det har ført til at veldig mange har valgt å utsette pensjoneringen. Altså, vi har helt klart sett en effekt som åpenbart var ønsket også med reformen, at folk jobber lenger etter pensjonsreformens innføringen, og at det er en betydelig økning i avgangsalderen, og særlig blant de gruppene som før hadde det som var denne gamle AFP-ordningen, som ga mulighet til å gå av ved 62 år allerede, men som også innebar en veldig kraftig subsidiering av det å gå av tidlig. Den gamle AFP-ordningen er nå gjort om til en helt nøytral, fleksibel pensjonsordning på toppen av folketrygden, og dermed har insentivene til å jobbe lenger blitt vesentlig bestyrket, og det ser vi har hatt effekt. Ikke tvil om det. De gruppene som hadde den gamle AFP-ordningen i privat sektor, som da fikk denne omleggningen til en ny AFP-ordning i 2011, eller i hvert fall i årene etterpå, da har den gjennomsnittlige avgangsalderen økt med til nærmere 2 år. Så det er en effekt. Så har det kommet en annen effekt som var knapt så forventet og knapt så ønsket, og det er det at veldig mange utnytter denne fleksibiliteten i uttakssystemet til å starte og ta ut pensjoner allerede ved 62 år.
Ja.
Selv om de fortsetter å jobbe, ikke sant? De fortsetter å jobbe fullt, men de tar ut folketrygdpensjonen på toppen av lønn, og det er de anledning til i den del av det nye systemet med denne fleksibiliteten. Og det tror jeg nok var nok så uventet og ikke åpenbart ønsket, for det har betydd faktisk at folketrygdens utgifter til alderspensjon økte, ble veldig mye høyere i de første årene her etter pensjonsreformen enn det de ville vært med det gamle systemet. Fordi det er veldig mange flere som tar ut pensjonen tidlig, så du fikk simpelthen langt flere alderspensjonister plutselig over natten fra 2011 og frem. Så på litt lengre sikt så vil disse pengene spares inn igjen, fordi disse menneskene vil da få lavere alderspensjon på sikt. Men allikevel, så for den enkelte, så er det ikke noen åpenbart, ikke utvidsynlig en veldig god deal, det er sånn, men ja.
Ja, det er hvis man jobber for å få ut mest mulig pensjon og har litt dårlig helse, så kan man jo spekulere i en lavere alder da, altså ta ut pensjon tidlig.
Ja, og altså det vi for eksempel ser, det er at menn er mye mer tilbøyelige til å gjøre dette enn kvinner. Og det kan ha en forklaring i at menn ikke tror de skal leve så lenge. Og med rette. Menn har en lavere forventet levealder enn kvinner. Og der kan det liksom være økonomisk mer rasjonelt relativt sett for menn enn for kvinner til å ta ut pensjonen tidlig,
Ja.
eventuelt på toppen av lønn.
Og så er det jo mange som mener at to fugler i hånden er bedre enn ti på taket.
Ja. Det er nettopp, og det er åpenbart mange som tenker sånn, men det er ikke helt opplagt at dette egentlig er veldig lønnsomt heller for de mennene som gjør det. For det avhenger for det første av at, for det første, hvor lenge de
Lever.
lever. Og da er det nok sånn at de fleste nok lever lenger også enn det som ligger inne i disse beregningsmodellene for dette forholdstallet. Så det gjør at det ikke nødvendigvis er så lurt. Og så er det noen veldig komplekse skattemessige konsekvenser da, å gjøre
Ja.
dette. Hvor det både er forhold som trekker i retning av at det er fordelaktig å ta ut pensjonen tidlig, og elementer som trekker i retning av at det ikke er så fordelaktig. Og hva som er regnestykket for det enkelte, er veldig komplekst, altså.
Ja, og disse komplekse regnestykkene skal jo dere i utvalget se på
Ja.
og vurdere og prøve å komme med, kan man si, forslag til regler som kan motivere befolkningen til å ta ønskede valg.
Ja.
Er det noen punkter som peker seg ut mer enn andre, sånn sett? Vi har snakket her om fleksibelt uttak og uttak
Ja,
fra
ja,
62.
ja. Altså, en av de tingene som vi diskuterer, det er å innføre en form for levealdersjustering av aldersgrensene i pensjonssystemet. Sånn at ikke å ta bort fleksibiliteten, for den er kommet for å bli, men allikevel å begrense fleksibiliteten noe, eller la den flytte oppover i takt med
Forventet
forventet levealder.
ja.
Så det er et grep også som vi blir bedt om å vurdere i vårt mandat, og som vi vurderer i utvalget. Sånn at der vil jeg til denne, så i dag er det jo en tidlig uttaksalder ved 62. Du kan ta ut pensjon ved 62 hvis den opptjente pensjonsretten er så høy at du da også ved 67 år får et pensjonsnivå som er tilsvarende minstepensjonen. Det er en begrensning der, som også gjør f.eks. at i dag er det ganske mange kvinner som egentlig ikke, så selv om der du i prinsippet har denne retten til å ta ut ved 62, så gjelder den ikke fordi særlig mange kvinner ikke har tilstrekkelig opptjent pensjon til at de kan gjøre det, så de må vente til senere med å ta ut pensjonen. Men ikke sant, men det vi diskuterer, er da å flytte denne alderen oppover i takt med levealdersutviklingen. For ellers vil man få en situasjon der på sikt hvor vi sier at de fleste må da eventuelt, når vi kommer frem til folk som er født på 80-tallet eller 70-80, 90-tallet, så må folk i realiteten med den utviklingen vi kan se i levealderen fremover, antagelig må jobbe frem til de er 70, 71 osv. Og at de da fortsatt skulle ha anledning til å ta ut pensjon ved 62, det betyr at deres pensjoner blir veldig, veldig små.
Ja.
Og der kan man diskutere, er det fornuftig å opprettholde denne muligheten når du faktisk må jobbe, ikke sant, i realiteten må jobbe frem til du er 71, 72, 73 for å få en anstendig pensjon.
Og når vi nå snakker om disse her livstidskurvene som vi ser,
Ja.
og at vi flere og flere, kan du si, de som blir født i dag, har jo en høy sannsynlighet for å bli 100 år gamle.
Ja.
Så kan man jo selv tenke seg at å være pensjonist fra 62 til 100, det blir en stor kostnad for samfunnet
Ja,
å gå.
med det nye systemet en stor kostnad for den enkelte i og for seg. For
Ja,
den, nå
også.
er jo i og for seg, ikke sant, men med det nye systemet så er den kostnaden i realiteten flyttet over på den enkelte pensjonist. Ikke sant? Fordi du får simpelthen lavere pensjon
Ja.
hvis du går av ved 62.
Nettopp.
Så det er jo, altså, du kan si, det er hovedgrepet med pensjonsreformen. Det er å flytte den risikoen som før var på skattebetalerne. At folk blir eldre og eldre og måtte ha pensjon i flere år. Den er nå flyttet fra skattebetalerne over til den enkelte pensjonist i realiteten.
Ja.
Fordi du da selv må gjøre godt med den pensjonsbeholdningen som du har tjent opp gjennom
Og
livet.
det er vel et poeng som nordmenn ikke har forstått helt.
Ja, altså, det er fare for det, ikke sant? At
Ja.
også at effekten av, nå er det sånn også at nå har levealdersutviklingen vært raskere enn det man trodde også, selv da pensjonsreformen ble utredet, ikke sant? Sånn at effekten av levealdersjusteringen blir nok sterkere enn veldig mange hadde forventet, og i hvert fall selv beslutningstakerne hadde forventet. Men i hvert fall vanlige folk har nok ikke helt fått med seg eller det tar litt tid og at det synker inn, hvor sterk effekten av dette er. Og da kan det også i forbindelse med et sånt system hvor man lever alle aldersgrensene i pensjonssystemet, så er det også en idé at man innfører en mer klar signalisering av hvor lenge må du jobbe i ditt fødselskull, hvor lenge må ditt fødselskull jobbe for å få en anstendig pensjon, komme tilbake til det nivået pensjonen hadde før i levealdersjusteringen. At det mer klart signaliseres til folk enn det blir i dag. Og det kan være en litt sånn pedagogisk grep også, som kan være viktig å gjøre.
Ja, og en pedagogisk utfordring, for det at allerede her så prøver vi å snakke enkelt om pensjon, men vi bruker jo ord som de færreste har noen forhold til.
Ja.
Så vi har en utfordring i Norge med å forklare dette her. Pensjon skal jo også være bærekraftig,
ja.
Politisk, økonomisk og sosialt.
Ja.
Hva er det dere vurderer i det?
Ja, jeg kan si, altså den økonomiske bærekraften til pensjonssystemet, det tror jeg er nok det som er lettest å forklare, altså de fleste intuitivt forstår. Det henspeiler på at det må være mulig, altså at pensjonssystemet skal kunne la seg finansiere, at det er mulig, at ikke byrden på skattebetalerne blir for høy i fremtiden. Og det er klart, så det at det er et viktig hensyn at pensjonene er økonomisk bærekraftige, det tror jeg alle kan forstå og vil akseptere også. Men det er klart at det er et helt åpent spørsmål hvor smertegrensen går. Og da kan det være, etter min mening, også nesten litt problematisk å bruke ordet bærekraft, fordi bærekraft signaliserer på en måte litt sånn at det er en terskel der sånn, hvor nå blir det, nå blir, hvor det bikker over, og hvor pensjonssystemet bryter sammen, for eksempel. Det tror jeg kan være litt villedende, for det er mer et spørsmål om grader her, ikke sant? Det er et spørsmål om hvor dyrt et pensjonssystem ønsker vi.
Ja.
Og du kan si at pensjonssystemet kan åpenbart bli for dyrt ut fra en sånn hensiktsmessighetsvurdering, men det er ikke sikkert at vi likevel skal tenke på det som at pensjonssystemet da bryter sammen, liksom, det tenker jeg. Og litt det samme også med hensyn over på dette med sosial bærekraft, fordi det tenker jeg handler om simpelthen at pensjonssystemet, kan jeg si, oppfyller de målene som pensjonssystemet er satt til å ivareta, sørge for at folk har en trygg, økonomisk trygg alderdom, at det ikke er fattigdom blant alles pensjonistene og sånne ting. Og også der, ikke sant, så snakker vi om det som sosial bærekraft, men også der er det litt villighetende, tenker jeg, å bruke selve, eller kan være litt villighetende med dette med bærekraft, fordi det er, heller ikke der er det liksom en krittstrek og kommer under et visst nivå, så bryter allting sammen, liksom, sosialt. Altså, jeg tror mer vi må tenke på dette som to hensyn, eller hensyn som må veies mot hverandre, den økonomiske, hva skal man si, de økonomiske belastningen som pensjonssystemet utgjør, både for statsfinansene, men kanskje også for økonomien som helhet, og de sosiale hensynene som vi ønsker at pensjonssystemet skal ivareta. Og da er det selvfølgelig spenninger mellom disse to tingene, og da må vi veie disse tingene opp og balansere dem. Men det er ikke sikkert at det er helt fornuftig å tenke på det som at det er, sånne, er brist og bærepunkter på hverken på den ene eller andre siden.
Men det skal være en fornuft i det, og det skal være en aksept i befolkningen for det.
Ja.
Og det blir også veldig spennende med tanke på at befolkningssammensetningen endrer seg jo veldig.
Ja.
Vi kommer jo til å få en mye større gruppe av eldre mennesker.
Ja.
Stemmeberettigete mennesker.
Ja.
Som ønsker da å ta vare på sannsynligvis sine interesser.
Ja. Det er omdiskutert. Det er mange som er bekymret for dette. Ikke sant? Det er også at med denne aldringen av befolkningen, så vil vi få økende konflikter i befolkningen også rundt velferdspolitikken langs aldersdimensjonen. Ja. Da vi simpelthen får en generasjonskamp, generasjonskonflikt. Men det er ikke opplagt at det er tilfelle. Altså, vi har egentlig ikke sett veldig mange klare tendenser til det så langt. Altså,
men kan det være på grunn av at nordmenn, folk flest i Norge, bryr seg jo ikke så veldig mye om pensjon?
Ja, det kan nok hende. Altså, du kan si, problemet er, eller saken er vel også at selv de unge har jo i og for seg en interessepensjon, ja, for de skal jo også bli pensjonister en gang. Og derfor så er det
De
ikke.
har jo en interesse, men det er jo veldig langt
Ja,
fremme.
det er riktig.
Og hvis vi går ut og spør studentene her,
Ja.
vet du hva ditt pensjonstall på Nav er?
Ja.
Du jobber ved siden av, vet du hva slags pensjonsordning du har? Vet du
Nei.
hvor mye arbeidsgiver sparer for deg?
Det er riktig.
Ikke sant? Vi nordmenn er for lite interessert i pensjon.
Ja, det er nok riktig. Det er nok
Ja.
riktig. Ja.
Og da vi touchet nå så vidt borti det. Pensjonsutvalget ser på folketrygden,
Ja.
offentlig pensjon. Men mange mener jo at en løsning også vil være at tjenestepensjonen, altså den arbeidsgiver sparer for en, vil være en viktig brikke i fremtiden. Dere ser ikke på det i det hele tatt?
Jo, det gjør vi. Altså,
Ja.
men vårt mandat er primært å foreslå justeringer eller vurdere behovet for justeringer i folketrygden. Men vi skriver de andre ordningene og hvilken rolle de spiller også i utvalgets rapport, eller kommer til å gjøre det. Og vi kommer nok også, mulig at vi kommer til å også komme med, hva skal man si, anbefaling om i hvert fall at ting må utredes med henblikk på tjenestepensjon og andre tilgrensende ordninger, AFP-ordningen for eksempel. Men det er altså, men vårt hovedfokus er
Ja.
på folketrygden, det er det.
For hvis vi ser på spesielt i privat sektor, da. Hvis du er i en bedrift med en god pensjonsordning, kanskje
Ja.
maks med AFP-ordning på toppen,
Ja.
så vil jeg tørre å påstå at du har en fantastisk god pensjonsordning. Men hvis du er i den andre enden med en minimumspensjonsordning, så får du hevet noen peanøtter etter deg.
Ja. Ja, det er veldig store ulikheter og forskjeller knyttet nettopp til dette. Og nettopp, hva skal man si, samspillet mellom tjenestepensjon og AFP også. Fordi det er riktig som du sier, at det er grupper i privat sektor som gir seg, som har veldig gode tjenestepensjonsordninger, og samtidig også er med i AFP-ordningen, som gir også et veldig viktig supplement til folketrygden. Hvis man skal si man oppfyller de individuelle vilkårene for å få AFP. Og
Ja.
der er et problem med AFP, at det er at den så lett kan gå tapt, ikke sant? Men for de som ikke som på en måte ikke er rammet av disse, eller, hva skal man si, snubletrådene, og som ender opp med både en god tjenestepensjon og en full AFP på toppen av folketrygden, så kommer man veldig bra ut. Og så er det grupper i privat sektor som har relativt veldig, eller temmelig dårlige tjenestepensjonsordninger, og som kanskje som ikke er med i AFP engang, og som ikke har tilgang på AFP, og som da i nesten i all hovedsak nesten må forlate seg på folketrygden alene. Og det er klart at da blir det dårligere inntektsforhold.
Og er det sosialt bærekraftig?
Nei, altså, nei, det er et sosialt problem. Altså, nei,
Ja.
det altså, jeg skal si, gjør noe med det, vil i og for seg bedre, vil jeg si, ved eksempel å bedre den sosiale bærekraften til hele det norske pensjonssystemet. Det vil jeg absolutt si.
Vi har snakket om mye, mye her, og nordmenn er ikke interessert i pensjon. Hvis du kommer til en middag og får en flott borddame ved siden av deg, og hun spør deg hva du jobber med, og du svarer pensjon, hvor lenge greier du å holde temaet oppe?
Det har jeg aldri prøvd, dette. Nei, jeg vet ikke. Nei, det er litt både òg. For nå jeg kommer opp i den alderen hvor faktisk at folk rundt meg er ganske interessert i pensjon. Det er min erfaring. Så det kan nesten litt bli litt omvendt. Det kan nesten bli litt for mye
Pensjonsprat,
pensjonsprat, og at man nesten ikke får lagt sitt tema til side igjen, fordi man liksom skal folk er nysgjerrige på hva sine egne ordninger, hva de eventuelt kan gjøre og ikke bør gjøre og ikke bør gjøre og så videre. Så jeg tenker at det er en betydelig interesse for pensjon faktisk nå, i hvert fall i den aldersgruppen som jeg selv tilhører.
Tusen takk for at du tok deg tid til å bli med på pensjonskonto.
Takk. I like måte. Det var hyggelig.